Es dzīvoja vien tuiš mežā, nebija draugu tam. Ezīts staigāja viens pa mežā, tālākajām taciņām. Ezītim nebija padoma, ko darīt jāgan. Bet nāca mīlestības svētki, bet ezīts bija viens. Tad ezīts nolēma, ka ja nedabūs draugu sev, tad ievilks internetu. Un tad vismaz viņam būs kāds prieciņš, nieciņš dzīvē jāgan.
Jāgan.
Gāja dienas, nedēļas un gadi.
Gāja gadi.
Bet nebija draugu, ezītim joprojām nebija.
Nevien draugu.
Tāpēc ezīts piezvanīja uz Tēlijā mobilē.
Kur?
Un teica, ka vajag internetu viņam jāgan meža vidū. Un atveda Tēlijā vīri viņam.
Easy.
Jā, internetu ieslēdz viņam aliņā.
Satelītu.
Un varēja ezīts ielogoties draugos jāgan. Un sadraudzēties ar citiem zvēriem jāgan.
Jāgan.
Ezīts ielika profilā bildi, kur ar āboli nobildējies bija viņš jā.
Lapās.
Rudenis lapās.
Jāgan.
Sēņu virteni pakārs kaklā bija ezīts sev. Gāja vairs to mājas ārā jāgan. Jau bija nonācis jaunā pasaulē ezītis, pūkainais un dustīgais. Sastēlēt futbolu ar saviem draugiem ezītis nekā. Jo draugi bija tikai fikcija, zin tā. Bildīt interneta šķiastē ekranā.
Jā. Jā.
Un tāpēc sasita ezītis ekrānu. Sasita ekrānu savu portīvējiem darbu. Sasita, 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 sasita. Un nebija ezītim vairs draugu.
Nebija.
Ezīts nolēma kļūt par vietuļnieku.
Jā.
Robinson Kruzo.
Kruzo.
Ezīts negribēja virtuālos draugus, kas nelīgs par viņu zins, kad viņam iet slikti.
Jā.
Ezīts gribēja īstus draugus, ieskārstus.
Īstu.
Tāds piezīts. Paigās vienas piezīts.